Počúvate Minimum Viable podcast, ktorý skúma dizajn s malým D. Teda dizajn, ktorý hľadá riešenia na problémy ľudí. Prinášame nevšedné témy, ktoré s dizajnom súvisia, no bežne ich s ním nespájame. Moje meno je Michal Blažej, som spoluzakladateľ UX štúdie Lighting Beetle a toto je Minimum Viable podcast. Mojím dnešným hosťom je človek, s ktorým sa poznám 15 rokov a počas celého toho obdobia si ho pamätám najmä ako ultra rýchleho klikača.
To je šťastie, že som nikdy tam nekresil nejakú krabičku, že odtiaľ to potiaľ to je to môj job a odtiaľ to už ja nebudem robiť.
Mušo, Michal Šimkovič, sa však cez vizuálny dizajn dostal k investovaniu, do Silicon Valley a k viacerým úspešným startupom.
Keď neviem, že čo mám teraz robiť, alebo že ako, alebo čo, tak idem s deckami von do parku napríklad. Tam je nekonečno, keď sa investuje, tak dobre bude.
Rozprávali sme sa o možnostiach vizuálneho dizajnéra a aký workflow on používal na to, aby bol vždy v strede diania.
Či sa mi darí byť relevantný? Nedarí.
Mušo, vítaj.
Ahoj.
Začnem otázkou k tvojmu remeslu, lebo ty si kedysi robil veľa v Photoshope, teraz robíš veľa vo Figme. Mňa by zaujímalo, že čo za tých 15 rokov, čo robíš v tvojom fachu, že čo bola tá najväčšia zmena, ktorú si zažil?
Hádam ani nič. Ďakujem za otázku, Michal. Ale dnes kopec vecí, hlavne sa zmenili, iPhone prišiel, my sme ešte robili v takých časoch ešte pred iPhoneom, to si možno ani decka dneska už nepamätajú. Potom došli rôzne Alexy, ktoré nemali žiadne vizuálne UIčka. Teraz nám možno Neuralink príde, AIčko prišlo, do cloudu sa začali všetky veci robiť, tablety ako form factor vznikol od začiatku, to tiež predtým nebolo. Kopec celkom zaujímavých nových vecí vzniklo. No. Myslím, že nám budú ešte pridávať ďalšie. No.
Ja som si ťa tak zarámcoval, že vizuálny dizajner, ale teda mňa zaujíma, že čo všetko ty dizajnuješ vlastne? Aký si ty dizajner?
Tak všetko, no. To je možno, že aj nejaké také šťastie, že som nikdy tam nekresil nejakú krabičku, že odtiaľ to potiaľ to je to môj job a odtiaľ to už musíte nahajrovať niekoho iného, že to už ja nebudem robiť. Čiže všetko, čo treba. Aktuálne čistím salesácké deky a e-maily nastavujem na conversion, updateujem. Čiže čo treba? Neexistuje small task, no.
Cítiš sa v niečom možno viac silný a v niečom menej silný?
Moja úloha je pomôcť CEO-vi postarať sa o ten dizajn, nech sa oni nemusia o ňom starať. Postaviť tam ten tým, brand tiež patrí pod to. S tými e-mailami som si robil trochu srandu, ale všetko hlavne tú stratégiu, čo s tým budeme robiť, ako to bude vyzerať, ako sa to bude chovať, ako to bude komunikovať. Čiže to všetko je súčasť toho dizajnu a hej, to je na začiatku, keď som začínal, tak sme klikali, no to bolo možno, že 100 projektov za rok asi som spravil, sme mali v robote jedného, dvoch klientov, potom som prišiel domov večer na internát, ďalšieho klienta ešte ako freelance, to bola makačka a to sa možno zmenilo za tých 20 rokov, že ak som začínal, že sme mali 100 projektov na jeden rok, tak teraz robím jeden alebo dva projekty proste ročne. To bolo podľa mňa dosť dobre, to grindovanie a klikanie na začiatku, to ti dá speed, to ti sa proste strašne veľa naučíš a to by som odporúčal aj mladia som dneska a mladiackám.
Ja si ešte pamätám, keď si robil v Zaraguze, ty si bol naozaj schopný, že za pár hodín vyklikať web stránku a dať do toho nejaký svoj pohľad. A hovoríš, že teraz akoby, že dostaneš nejaké zadanie od CEO, že postaraj sa o dizajn. Aké to zadanie väčšinou je voči tebe, alebo aké sú tie očakávania, ktoré na teba kladú vlastne títo CEOs?
Záleží to podľa jobu. Môžeme ísť postupne napríklad, keď som bol v Arounde, tak v Arounde sme mali proste dane, hej, keep it small, my team strašne malý, my musíme ísť hľadať ten product market fit, my musíme zostať svižný, proste malý. V ďalšom som mal napríklad, že postav mi tu celý team, urob nás enterprise ready, že my sme teraz doteraz predávali, potrebujeme na enterprise, ako sa hovorí tuto, že button up, že zapni tú košelu, urob to proste, nech to vyzerá akože strašne seriózne zrazu. Mm-hmm. Takže také rôzne zadania majú tí CEOs. No. Niekedy je to, že postav to celé, nech je to seriózne, nech je to akože opakovateľné a sustainable. Niekde je, že drž to radšej malé, kým to nenájdeme, vymysli niečo. V Circle moje zadanie bolo napríklad, že nikto to nepoužíva, nadizajduj tam volačo, čo nikto v živote ešte nevidel, nech tam aspoň dojdu a nech tam aspoň kúkajú sa chvíľku na to a možno do vtedy dojdu ďalší ľudia. Takže tie zadania sa rôznia. No.
Keď hovoríš o tom Circle, že tam si musel že motivovať ľudí, aby ich ten produkt akože nejako zaujal, že ako k takémuto challengeu pristúpiš?
No super je to, že keď musíš vymyslieť niečo, čo ešte nikto nevymyslel alebo nenakreslil, tak môžeš sa inšpirovať niekde a dobre je možno vtiahnuť do toho veci od niekiaľ inokadiaľ. Napríklad my sme tam mali také geometrické kruhy, taký divný kruhový interface, čo ma ešte potom decka volali, že ty si ten s tými krúžkami. Väčšinou z tých iných disciplín zobrať nejaké veci, inšpirovať sa tam a to doniesť, to by mohlo byť celkom dobrý tip.
Teraz hovoríš o tej vizuálnej stránke vlastne, ale že aj že vlastne ako napríklad zasiahnutých zákazníkov alebo teda tých potenciálnych zákazníkov, že aj nejakou zaujímavou myšlienkou, že aj tá ideácia je súčasťou toho tvojho jobu, alebo to väčšinou vymýšľa niekto iný?
V tej ideácii som väčšinou v takej supporting role. Že to bolo aj napríklad v tej Zaraguze, kde bol Mišo hlavný vymýšľač, čiže ja som vždycky pomáhal takýmto ľuďom, že pomôcť im alebo s týmito nápadmi vizualizovať to rýchlo, nech si to oni vedia pripraviť, rýchlo explorovať, vieš, pokryť čím viacej priestoru, aby sme pozreli, čo sa všetko dá.
Potom, keď si hovoril o tom button up a urobiť to enterprise, tak to si hovoril asi o tom hackerenku, hej, že to bol taký druhý job. Že vieš nám niečo povedať o tom, že čo toto bol vlastne za job a že čo je to vlastne aj za produkt možno, aby si nám to priblížil.
Ten hackerenk je taký produkt, že keď firma hľadá developerov, tak môže im namiesto toho, aby sa porozprávala s nimi na telefóne alebo pozerali na CVčku nejaké kľúčové slova, tak im proste pošle zadanie. A oni to zadanie urobí a to ten hackerank vie vyhodnotiť presne, že ako je dobrý kóder tento človek podľa rôznych parametrov. Čiže tak to fungovalo. Moja úloha tam bola, ja som bol predtým v tom AWS-ku a tam ma tiež, to bol korporát, takže tam ma veľa vecí jedovalo na tom a potom tuto tento kamoš z hackerenku povedal, že počúvaj, že keď to tam jeduje, poď sem, tu si to môžeš celé postaviť a jediný, ako budeš môcť nadávať, budeš sám ty. A ja, že dobre, to je celkom dobrý deal, tak som tam išiel a on mal vždycky problémy s dizajnermi. Že nahajroval jedného, dvoch, troch, ale oni mu tam vyhárali, ľudia to proste používali moc, tie funkcie proste sa neboli tam udržateľné. A začal som od začiatku, vlastne som bol sám, tak som začal, že podľa toho, čo potrebovali, tak tiež som začal klikať nejaké prezentácie alebo nejaké salesákov, nejaké veci, tak potom som tam nahajroval super holku dizajnerku na brand, potom sme potrebovali do produktu pomôcť, potom sme mali tým v Indii, to bol ešte prúser, nevedeli sme nahajrovať toho lead dizajnera do Indie, tak som si musel zbaliť, lebo oni si mysleli, že aha, ty si tam v štátoch, Silicon Valley, vieš, a my tu budeme iba pracovať, tu bude factory. Tak som zbalil kufor a letel som tam. Hneď, ak som prišiel ráno, tak mi ukázali, tuto máme ping-pong, tuto je oné, kafetéria, alebo čo. Tak už po pol hodine už som mal back-to-back proste strašne veľa interviews a už som im ukazoval, tu máme ping-pong, neviem čo. A sme hneď aj nahajrovali ľudí a rozrástli celý tým napríklad v tej Indii, lebo tam bol ten development. A tak sme to celé, myslím, že tam bolo okolo 8 ľudí na konci.
Ako si vedel, že vlastne jak k tomu pristúpiť, jak si vedel nastaviť očakávania od toho hiringu, ako si vedel získavať tých ľudí, že jak pristúpiš takýmto úplne iným challengeom?
To je možno, že aj výhoda toho, aj Jobs to hovoril, že tí by mali byť manažéri alebo tí heads, alebo tí, čo boli akože veľmi dobrí, tí individuálni prispievači. Z toho sa to robí veľmi ľahko, že v tom interviewovaní ja viem už na 80%, že či to človeka hirnem alebo nie už z toho portfólia. Aj tú deltu, čo ten človek spravil z tých robôt, to presne vidíš, tie pozornosť na detail, potom ja už si iba čeknem, že či tá osoba není proste nejaký nekompatibilná s tým zvyškom toho týmu, ale to sa iba vždycky modlím, keď nájdem niekoho strašne šikovného a že proste, že nech to není nejaký debil alebo debilka, vieš, na tom rozhovore, ale väčšinou to dobre dopadne. No. Z toho, že ty sám si to robil, sám si to robil, neviem, som to robil predtým 10 rokov, tak už viem, ako to funguje, aj čo to potrebuje, aj aký asi tí ľudia by mali mať na to nejaký prístup, to je veľmi dobré slovo.
Takže around, to akoby, že bola veľká vec, hej, že to sme tu všetci používali donedávna.
Díky moc.
Že veľmi sme sa z toho tešili. Tak skús povedať možno tú story okolo toho aroundu, ako si sa tam dostal a opäť, že čo bolo tvojou misiou v arounde?
Domino s Paulom sú strašní šikovníci, hej, Domino bol biznisák, on robil Macový blog, čiže on je starý nezbedník. Pavel je, ten zase premieňa čokoládu na kód. A oni tak zase vymýšľali niečo nové a najprv ja som ani nešiel tam full time, ja som iba pomáhal, že keď niečo potrebujete pokresliť alebo pomôcť tým brandom alebo niečo zvizualizovať, že to vám môžem pomôcť. A neskôr, ak sa začalo rozbiehať, našli tam nejakú trakciu, videli, niečo tam bolo také použiteľné aj pre užívateľov, tak povedal, že opočo, už by tu mohlo byť aj dosť miesta, že už by si mohol aj prísť na full time, tu nám pomôcť trochu, takže ja však dojdem. Tak sme sa tam hrali, skúšali sme všeličo. Real time media je strašne ťažký biznis. To je proste robiť veci pod, neviem, tých 100 milisekúnd, 150 milisekúnd. To nie je to sranda, veľa firiem tam aj vzniklo. Vďaka tomu WebRTC vedeli jumpstartnúť, proste vedeli robiť 80% toho produktu okamžite, ale potom tých zvyšných 20% to zháňať, robiť na všetky platformy, počítať s tým, že ti vychádzajú nové operačné systémy, nové browsery, nové zariadenia, nové slúchadka, čo sa úplne ináč správajú, prepínajú, čiže nie je to sranda. No.
Pre teba to nebolo obmedzujúce, že ako vyzeral ten proces vlastne spätnej väzby. Kámo, toto nám nebude fungovať, musíš vymyslieť niečo iné. Že spomínaš si na niečo také, čo si musel akože zohľadňovať?
Hej, bolo tam také srandy, že my sme to robili, celé to bolo vlastne urobené v HTML-ku, urobené do Electron aplikácie, čiže my sme museli fejkovať to native veci. Tak napríklad sme mali také, že nedávaj nič do pravého dolného rohu, lebo jak to naťahuješ, tak to tak skákalo úplne, si videl, jak sa renderoval ten web a ľudia zistia, že to není native. Takže takto sme to šli ako fejkovali a tie komponenty sme presne macovské tam dávali, aby to vyzeralo presne natív, aby tí užívateľia boli s tým spokojní, že je to také natívne.
Koľkým ľuďom ty takto trochu pomáhaš vlastne, lebo mne dojde, že veľa vecí v tvojom živote sa vlastne udialo tak, že si tak trochu niekde pomáhal. Že ako si na to vôbec nájdeš, vieš, že pri svojom jobe čas vlastne pomáhať iným ľuďom a možno z toho aj niekedy niečo vypadne, ako v tomto prípade to bol, že full-time job vlastne v budúcnosti pre teba.
Na začiatku to nebolo ani nejaké seriózne. Oni proste, a možno, že ja som nebol nejaký najlepší dizajner, akurát som možno, že bol po ruke pre nich. Kúkni sa túto rýchlo na niečo, tak sa kúknem a niečo rýchlo spravíme. Čiže tak nejako spontánne a že kedy si na to nájdeš čas, proste čas, neviem, s tým som nejak nemal nikdy problém, to treba si to nejako upratať, mať, byť on top of proste tých svojich vecí, mať dobrý time management a všetko sa dá. Zistiť, že kde máš tú najväčšiu páku, kde proste pár hodín času vieš najviac tej hodnoty urobiť. A
ako ty vlastne vôbec rozmýšľaš nad tým, že do čoho investuješ čas a do čoho neinvestuješ čas?
Neviem, či mám nejaké také premyslené dopredu nejaké pravidlá. Keď neviem, že čo mám teraz robiť, alebo že ako, alebo čo, tak idem s deckami von do parku napríklad. Že to je, lebo viem, že tam ten čas je najdôležitejšie, že tam to je najdôležitejšie, vždycky najväčšia priorita, že tam ten čas tam je nekonečno, keď sa investuje, tak dobre bude. Také mám pravidlo, ale normálne neviem, mám takéto rôzne túto task listy a všetko a pozerám podľa toho, čo treba. Odhlasujem sa z meetingov, nemusím byť vôbec všade. Pošlite mi notes, proste čo ste sa dohodli, ja tam nemusím byť, ja nepridávam až takú veľkú hodnotu. Tam, kde to má zmysel, tak tam som a keď nie, sa poohlasujem, normálne dávam, že no na veľa meetingov.
A keď robíš nejaký že vizuálny job, tak si timeboxuješ tú svoju prácu alebo že proste ideš dokedy ty máš pocit, že je to dobré?
To je podľa toho, či sa ti niečo dobre urodí alebo nie. Že ja si väčšinou nahrám ten problém do hlavy a mne už sa to UIčko alebo UXko v hlave skladá a potom vždycky iba si niečo poznačím alebo odfotím a z nejakých poznámok a vyskúšam a poviem, že ešte to nemám, tak ešte musím ďalší deň alebo čo, ale niekedy to máš za pol hodinu, keď už ideš s nápadíkom do toho, niekedy sa treba trochu sa človek trápi, nemám to vôbec otimeboxované. No.
U veľmi veľa vizuálnych dizajnerov akoby vidím ten pattern toho, že mám tu nejaký job a že budem na tom robiť vlastne, kým to nie je dokonalé, ale potom ten klient to často nevie doceniť, že on často docení vlastne to, že je to včas dodané.
Na toto väčšinou my robíme, alebo aj ja, že spravíš taký 80%, to dáš a urobíš napríklad 3 verzie, alebo urobíš, čo sa ti urodilo a to rýchlo ukážeš a povieš im, že počúvaj, že všetko má plusy a minusy, tam není nejaká parádna vec. Povieš, že keď pôjdeme týmto smerom, tak toto získame, toto je lepšie, keď pôjdeme týmto, vyzeráme serióznejšie, neviem čo, ale možno to bude nudnejšie. Keď pôjdeme týmto smerom, tak nás developeri napríklad zabijú. Akože bude to paráda, alebo je to treba kódiť a neviem čo. A čiže toto byť taký partner a pomôcť im aj rozhodovať sa v tom. A ďalšia vec je potom nezosobášiť sa s tou ideou svojou.
Jasne.
Lebo potom, aby si vedel proste zabiť to dieťa, jak sa hovorí. Môžeš to odložiť niekde, poznačiť, môžeš to zrecyklovať na niečo iné použiť možno, ale nebyť taký, že iba byť sa. Keď sa náhodou do niečoho človek zalúbi, do nejakého svojho konceptu, byť pripravený to proste, že pôjde to aspoň na dribble alebo niečo, neviem.
Máš ty v hlave akože nejak uprataný, že workflow, že ako ty postupuješ, keď dostaneš nejaké zadanie, že čo všetko vlastne ty musíš prejsť od toho prvého bodu, že jak celé prebieha.
Mať akože talentovaný tím, to je najdôležitejšie, ale väčšinou robím si moodboarding aj sám pre seba do tých export. Snažím sa pozrieť viacej vecí. Twitter funguje strašne dobre. Ako? Posledný, neviem, možno pol roka, rok, že tam sa všetci tí z driblu presunuli a sú tam, je tam strašne veľa parádnej, akože tej design inšpirácie. Musk môžu ho ľudia nenávidieť, ale ten feed je celkom dobre namiešaný, teda keď človek asi lajkuje a komentuje nejaké správne veci. Je to aj ten oný design thinking sprofanovaný, čo McKinsey a túto Stanford Design School akože robia, ale väčšinou tak funguje, že robí, že diverge a potom converge a potom možno ešte spravíš párkrát diverge a converge a potom na niečo prídeš. A potom čím skôr dostať toho človeka, toho partnera s tým to robiť, či už je to ten CEO, alebo je to CMO, ten marketingový vedúci, alebo je to CTO, čiže dostať ich, možno ich ukázať im to, že počuj, nie je to moc šiaľ, odpálené alebo niečo. Alebo tak, oni sa potom cítia, že sú, vieš, aj, že to, a to bol aj môj nápad, vieš, ja som ti to prispieval. A im to odkomunikuješ a ich dostaneš on board, že také, také finty. No a potom ku koncu už keď to máš, keď myslíš, že si to trafil, tak potom urobiť tie finálne high fidelity veci, už potom dokončiť, doklikať, že to už je celkom ľahké. No.
Zase ja sa odvolám na tých 15 rokov dozadu, ale teda neviem, či tak stále funguješ, ale mne sa zdalo, že ty si bol v prvom rade, že akože vedel si fakt nadchnúť ľudí tou vizualitou, že si vedel fakt im ukázať niečo strašne pekné a oni povedali, že OK, že toto naozaj chcem, hej, že tak mám dve otázky, že vlastne ako potom príde tá realita a tá implementácia, že či sa to vlastne akože celá, že či ty to vnímaš ako, že fakt akože tvoj tool na to, aby si to predal tomu svojmu zákazníkovi a potom možno tá implementácia akože B, lebo trošku možno bude iná.
Teraz už tie technológie sú také akože rozbehnuté, že už to väčšinou je dosť reálne. Že už nerobíme crazy veci, že musíš flash na to vytiahnuť alebo niečo. Že väčšinou je to už dosť blízko reality, že to, čo predávame alebo tak. Ja sa väčšinou snažím tam mať nejakú takú myšlinočku, takú maličku alebo nejakú takú blbosť, aj keď to z toho dizajnu možno nebude očitateľné. Ako má FedEx tú šípku. Vieš, niekto ti o tom povie a ty, že nice touch, že to je super. Tak vždycky mať pri všetkom takúto nejakú maličku blbosť, čo niečo povieš a potom sa to ľahšie predáva aj tomu CEO-vi, aj všetci si proste, že my tu máme takúto vec.
Vieš prezradiť nejakú takú vec, ktorú si v poslednom čase nejak použil, alebo možno aj dávnejšie?
Teraz naposledy som robil jeden na jednom brande, takom update, a urobil som ho taký široký expandovaný a povedal som, že to je presne ako formula, že to je rýchlosť. To znamená, že to je také proste, že sa im to ľúbilo, aj keď je to možno, že čiastočne to možno není až tak, ale ľudia o tom hovoria, že to je ten storytelling, možno, že to môže byť to, že povedz trošku nejaký príbeh okolo toho, alebo maj niečo.
A ako zostávaš relevantným vlastne, lebo tie veci sa menia neustále, akože ja to sám cítim, ja sa niekedy cítim starý v tom dizajne proste. Ako sa tebe darí vedieť reagovať vlastne na tie potreby a na to, ako sa všetko mení? Určite Twitter ti k tomu pomôže. Sú ešte nejaké ďalšie nástroje, odkiaľ si študuješ veci?
Či sa mi darí byť relevantný? Nedarí. Čo ja viem, asi to relevantnosť, to je možno, že to majú ľudia, čo to berú ako job a čo sa akože z toho boja alebo neviem čo. Keď máš to ako zároveň ako hobby, tak to ide samo, ruka v ruke. Hej, a tá relevantnosť, čo ja viem, to je otázne, čo je relevantné, čo nie.
Za mňa aj ten vizuálny štýl sa strašne zmenil vlastne, neustále sa nejako vyvíja. Druhá vec je, že ako si aj ty spomínal na začiatku, tie interfejsy sa menia, hej, a že akože toto poznať a vedieť na to reagovať. Mi príde, že ako dizajner potrebuješ mať toho celkom veľa nakúkaného, naštudovaného, musíš do toho veľa energie dávať. A neviem, že či to reálne robíš, alebo sa to na teba proste lepí.
To je nejaký skrytý kompliment, neviem, či mi aj nedávaš náhodou. Teraz ale
dávam ti.
Neviem, podľa mňa je tam tá mentálna flexibilita je tam možno, že dôležitá. A toto je napríklad niečo, čo pozerám na tých portfóliach, keď hajrujem, že zaskrolujem úplne na spodok, vieš, že keď bol ešte napríklad skeuomorphic design a teraz zaskrolujem úplne na opačný koniec a zostal ten človek v tom skeuomorphicu a v živote nič neurobil iné, zalúbil sa do toho a v tom aj skončil, je neflexibilný, tak to asi nebude dobrý kandidát alebo kandidátka. Niekto sa s tým hrá, ľúbi, že teraz je flat, dobre, tak budem sa hrať s flat a niečo vymyslím v tom flat. Proste byť taký flexibilný, agilný v tomto.
Bavili sme sa o tých startupoch a teraz, že by som sa chcel spýtať, že na ten Amazon, hej, lebo tam si vlastne mal na zodpovednosti asi tým, ktorý vlastne redesignoval na AWS-ku celý ten interfejs správy vlastne AWS-ka. Aká bol možno pre teba ten experience? Lebo ty si vlastne akože od istého bodu bol kovaný startupista, odkedy si sa dostal vlastne do Valley. A furt si robil tieto veci a zrazu si jumpol do takéhoto jobu proste. Čím to bolo iné pre teba?
No v prvom rade musím povedať, že ma tam vlákal taký, čo sa neskôr stal kamoš, čo sprejoval po vagónoch a robil tetovacie, neviem čo, to bol akože môj ten boss v tom Amazone a on potom zdrhol do Sietlu rovno. Ja môžem, a to bude sranda, poď, neviem čo. Ja že, však toto je celkom normálny človek, že to nemôže byť až také zlé.
Super.
Potom on dal zdrhačku, že si tam ostal, ale... Ale nie, bola to super skúsenosť. No je tam zase iný ten dizajnový sval potrebuješ precvičiť. No musíš vedieť komunikovať to s tým tímom okolo toho. Musíš vedieť tam robiť si nejaké vzťahy v rámci toho, je to trochu aj diplomacia. Bolo to trošku na iné strany. Možno, že ten vizuálny output a ten UX-ový, čo sme mali, nebol až taký silný, ale bolo to dôležitejšie v tom, ako to dostať, ako to nasadiť reálne do produkcie. Bolo to iné, no. Ale som rád za tú skúsenosť.
A tam, to bol asi dosť, že data-driven design tam. Vy ste tam robili potom aj že také, že testovanie s používateľmi a takéto veci, že to sa tam dialo?
Robili, ale počuj, to bolo také skorporátnené, že my sme mali, kým našli jedného človeka, neviem, či sme náhodou neplatili nejakých, že $15,000 za jednu štúdiu. Neviem, či náhodou za jedného človeka. Tak to bolo nejaká strašne hrozné, lebo oni museli prejsť nejakým screeningom, museli legál podpísať, neviem čo vymyslieť. Wow. Takže ja som potom vymyslel, našťastie sme robili user testing. To neviem, či poznáte. Oni keď si robili test za $99 robili testík, tak to som im ukázal a oni, že to čo je, aká mágia toto. A najprv, že to nemôžeme, lebo to môžu veci líknuť, tak potom som sa normálne dohodol z legal, že keď to odbrandujeme, že tam nikto nebude vedieť, že toto vlastne testujú pre Amazon veci, že úplne to debrandujeme, bude to anonymná štúdia, budeme sa pýtať iba akože na UX, na UIčko, že môžeme ísť, tak sme to vlastne zlacnili z tých 15 000 na $99 za tú štúdiu. Toto bolo akože kvalitatívne, ale kvantitatívne mali strašne dobré dáta. No.
Analytiku nad tým implementovaným dizajnom potom už.
Hej.
Zase skočím do tých startupových jobov, že a ty si tam robíš nejaké testy s používateľmi, alebo že to ťa vôbec zaujíma, že vlastne ako ľudia budú reagovať na tie tvoje vizuály, alebo tam idete, že lean startup, že nasadíme, uvidíme. Ale že...
Nie, tam my sme to testovali kopeckrát, aj naši PMKári, alebo čo my sme robili na začiatku, ten white glove onboarding, že každý, kto sa zaregistroval, dostal na cez Calendly 30 minút alebo koľko s nami. To robila u nás Sunetra, ona bola strašne šikovná a ona nám to dala na kalendáre a každý sme sa mohli na to prihlásiť. Čiže vždycky ja alebo Katka sme tam sedeli a počúvali, že ako tie ich prvé reakcie, ako to potom naonboardovali, ako to inštalovali, ako to používali najprv. To bolo strašne dobré na kvalitatívny research. A kvantitatívny sme mali mix panel a tam sa to ľúbil. Tam vieš až keď zadáš jednu e-mailovú adresu, tak vieš až presne po toho usera výjsť a vieš si pozrieť všetky eventy, jak cez to išli, čo robili presne a vidíš, kde sa niekde zasekávajú alebo...
Ty teda si dneska vlastne investor a advisor. Ako si sa dostal do tejto role?
No nechtiac zase. No investor tak, že crashoval u nás na gauči kamarát, ktorý mal akože interview s tými istými investormi, čo sme aj my mali a on mi hovorí, no, že tak bol taký nadšený a potom už sme sa kecali a on že no, potom keď to closneme, dojú nám peniaze a budeme ďalej makať. Ja som hovoril, že počul, že my sme mali tých istých investorov a to niekedy trvá, to aj 3 alebo 6 mesiacov, kým ti proste prachy od nich dojdú, alebo čo, že počúvaj, že tu ti dám presne tú šek a však nemusíš ho cashnúť, kebyže náhodou, tak daj. Takže tak som sa ja stal investor, alebo keď Rasťovi Turekovi náhodou zablokujú účty a potrebuje rýchlo hotovosť, tak potom ja som investor zrazu. Čiže ja som sa dostal to tak náhodou, ale potom už keď som v tom bol a už som mal v tom nejaké peniaze a tak si hovorím, že ty brďo, toto je, akože môžem to tu len tak rozhadzovať, alebo čo, ale bude to o šťastí, tak chcem to urobiť tak, aby som nemal šťastie. Tak som proste to potreboval znížiť cenu šeku, dať to cez čím viac firiem proste a to sa mi podarilo dať cez nejakých, myslím, okolo nejakých 150 firiem asi v tom. Vtedy vlastne to aj poznáte z tých AB testov, že začína to byť štatisticky signifikantné. Vieš, že už máš tú početnosť dosť vysokú, že už to asi nebude o šťastí, ale už môže začať pozerať, že či tam náhodou tráfaš nejaký trend alebo niečo.
Z vizuálneho dizajnera sa vlastne stále niekto, kto ak podporuje teraz startupy. Aký je tvoj prístup k tomu, že radíš teraz niekomu, alebo že si otvorený takýmto nejakým spoluprácam, alebo podporuješ, vytváraš, akoby, že možno pomáhaš ľuďom aj vyklikať niečo, alebo že čo sú všetko veci, ktoré teraz máš merku.
Snažím sa už neradiť, keď nemusím. Máme takú neziskovku, vidíš, čo by sme mohli o tom povedať. V rámci Slovak Pro robíme program Brainboard, a kde máme kopec to ľudí aj zo zahraničia, čo sú Slováci a tých väčšinou sa snažím spájať s relevantnými ľuďmi. Tam to nie je to iba na design, sú tam strašne šikovní ľudia z biznisu, máme tam VP-ho v Tesle, rôzni super investori, kopec zaujímavých ľudí je tam, čo sú Slováci a chcú pomáhať napríklad slovenským firmám alebo tak, takže snažím sa možno skôr toto iba robiť, robím vyhybkára.
Tak tomu správne rozumiem, toto je pre slovenské firmy, ktoré majú možno nejakú myšlienku a potrebujú čo teraz, že vypilovať tú myšlienku alebo získať investora, alebo že na akej úrovni to vlastne.
Všetko z tohto. Alebo expandujú do štátov a potrebujú s niečím pomôcť, alebo majú ideu, alebo potrebujú nejaké prachy, už tam máme zo pár ľudí, čo tiež investuje a dáva nejaké šeky, alebo potom vie ich dostať na nejaké zaujímavé americké fondy. Je to taký celkom zaujímavý network, a Videli sme to aj v iných krajinách, že tam to celkom dobre funguje a že sú celkom dobre ponetworkovaní, čiže prečo by sme to aj my nemohli mať. No.
Ty si o tom trochu hovoril, že keď si vyberáš vizuálnych dizajnérov alebo do svojho tímu, tak sa pozeráš vlastne na ich portfólio a aj si hovoril o tom, ako to hodnotíš. Na druhej strane mi ma zaujímalo, že ako ty sa vlastne ponúkaš svetu a že ako vlastne ty sa prezentuješ, čo teba predáva ako človeka.
Už asi nie je až tak veľa vecí. Nie som až taký relevantný, ale máš nejakú online stopu proste, že už teraz nemusím napríklad si chodiť zháňať joby alebo čo, že už chodia tí headhuntery už za mnou, že akú majú pozíciu otvorenú, že chcel by si to proste sa na to pozrieť a poviem, že áno alebo nie. Čiže už podľa mňa stačí iba vydržať v tom biznise. Už možno nevadí, či si relevantný alebo nerelevantný, už len aby si nejaký prúser možno človek nespravil. Aj ľudia sa radikalizujú, alebo proste tá mentálna flexibilita ti odchádza. Čiže mne sa vlastne viac menej, že tých ľudí, čo majú, neviem, 20-ročnú skúsenosť s takýmto stavaním tímov alebo robením dizajnov, že už začína byť menej a menej a viacej ľudí odtiaľ odpadáva. Je to ľahšie a ľahšie pre mňa. No. Ten track record je asi najlepšie, čo ťa vie predať.
Teba väčšinou akože oslovujú teda headhuntery, hej, že to je najčastejšie, alebo že za teba chodia niekedy aj proste títo akože CEO zo startupov, alebo že niekto, že len proste chce nejaký akože vizuálny job, že aký je ten mix vlastne ľudí, ktorí ťa oslovujú, lebo však máš nejaké portfólio.
Tie vizuálne joby, tie už sme prestali robiť, alebo jeden čas som tak hovoril, že niekto niečo chcel, tak som povedal, že dobre, ale bude to stať 150 tisíc. A oni povedali, že tak dobre. mali sme povedať viacej za nejakú blbosť. Akože malé veci už sa snažím nerobiť. Proste, že už robíme na nejakých väčších, serióznejších veciach, ktoré sú také trochu strategickejšie.
Čo sú tie typy, že strategických vecí, ktoré teraz by ťa zaujali? Alebo ťa
napríklad
zrušujú?
Dôležité pre mňa bolo to AIčko, že strašne ma to štvalo. Každý boží deň v kuse niečo nové vyšlo. A v kuse a nemal som to čas sledovať a som bol aj lenivý a neviem čo. Ja hovorím, že kurník šopa, musím one, tak som povedal, že zožeň mi tuto nejaký job v tomto fielde a musím sa to ísť naučiť. Tak teraz nemám na výber, musím to sledovať a musím proste byť. No a tak sa aj o tom naučím zase niečo nové. No.
To si teraz akože dával normálne, že zadanie pre rekrutera, hej, že aby ti niekto zohnal.
Nie, iba tie, čo chodili akože z tohto fieldu, tak s ním sa rozpráva.
Ok, a tým teda prechádzame aj do toho tvojho aktuálneho jobu, že ideš teraz do Copy AI. Povedz nám niečo o tom, že čo to je a čo tam budeš robiť.
Oni boli prví vlastne, čo nasadili OpenAI. Oni boli prvý klient OpenAI, robili nejakých 15% toho celého OpenAI trafiku na začiatku. A oni sa stali model agnostic, to znamená, že všetky modely sú tam, že človek nemusí si platiť 16 subscription na všetkých modeloch, ale má to v jednom túle a iba z dropdownu si vybere, že na toto použí ChatGPT, na toto použí proste Claude, na toto použí, ja neviem, niečo iné. To je ich výhoda, no a oni to aplikujú, oni to, čo sa robí, že tí múdri chlapci vymýšľajú tie modely a potom sú takíto street smart chlapci, ktorí ich aplikujú. Lebo tí modely si robia strašne veľa korún. Uvidíme, či budú skomoditizovaní alebo nie. Ale potom sú takíto všelijakí vymyselníci ako my, čo to proste aplikujú a celkom na tom zarábajú.
Čo teda akože súčasťou toho nástroju, alebo že pre koho je to určené?
Tá vertikála je pre sales a pre go to market. Že sales, marketing, takéto veci oni vedia strašne dobre robiť ďaká tomu AIčku.
Čiže čo to bude pre mňa, akože že keď ja by som chcel salesovať niekomu, tak mi to pripraví akože texty do cold salesu, alebo...
Presne tak, alebo do cold salesu, alebo do inboundu, alebo do outboundu, jak to funguje u nás, napríklad, nechcem to moc predávať, ale iba poviem, že jak to funguje u nás, že tam existuje v tom salese taká rola, ktorá sa volá, že SDR, to sú tí, čo to akože zháňajú a schedulujú a všetko robia, tak to napríklad my vôbec nemáme, že nám chodia, keď sa človek na stránke zaregistruje, tak my máme to prejde cez to AIčko a AIčko nám vypluje do Slacku, že došiel takýto človek a zhruba takéto má akože odhadne, že koľko by to mohlo byť akože deal value. A teraz naši salesáci jediné, čo urobia, že oni si dajú iba emoji. Každý má svoje emoji a oni iba stlačia to emoji. Teraz to AIčko zobere z tohto človeka, podľa jeho e-mailu nájde tú firmu, podľa toho nájde, že čo tento človek napísal za 6 mesiacov na online na internete, potom zobere, čo táto firma, aké sú ich góly, čo pôsobia, zistí maskota zo strednej a z vysokej, kde ten človek chodil a napíše toto všetko, ti dá naspäť do toho Salesforce, že či ty si ready. Potom to vypluje sekvenciu e-mailov, ktoré idú vonku a tam majú oni Calendly link. Celé, čo sa stane, vlastne ten salesák potom iba dojde na ten meeting a povie a začne hovoriť tým, že počúvajte, poviem vám príbeh, ako ste sa vy na tento meeting dostali. Že ja som stlačil jedno emoji v Slacku a on celé im iba ukáže, že čo sa vlastne stalo a oni, že čo ti šibe. Ukáže im to v Salesforce, čo má presne pre nich najduté, že čo im má predať, prečo prečo, úplne dôvody. Čiže na toto je to AIčko strašne dobre aplikovateľné. No a prežijú ľudia bez takéhoto prístupu? Jasné, že prežijú, ale tí ľudia, čo budú toto používať, tak tí pôjdu proste milovými krokmi. Tí majú proste takú rýchlosť, že tých, čo to nebudú mať, takéto vymýšľaniny, tak tých nechajú proste zase.
No mne si to práve predal.
Jeden z tých use case-ov. No.
Aj so slovenčinou to robí.
Jasné, pozrite si tam, akože toto je AIčko, je Samova Altmanová stránka, čo dopĺňa vety, takže je to text-based, čiže s textom je to už na veľmi dobrej úrovni. No. Čiže toto vie dobre. Aj na marketing, na SEO majú strašne veľa akože tých hits na traffic vďaka tomu. Čiže je to akože byť nejakým biznisom alebo startupom, už by som si v tomto robil nejaké také, obšmietal by som sa okolo tohto. No. Bude tam nejaké vylepšovačky.
No to znie celkom zaujímavé. Sa ti teda podarilo hitnúť job v AIčku, ako si chcel, aby si zostal relevantný. Čo tam budeš robiť ty? Aká je tvoja úloha?
Moja úloha bude postaviť tým, postaviť ten brand, to copy AI, ten názov je ešte z toho starého, keď originálne oni robili nejaké špeciálne iba copywriting, mm-hmm. marketingové veci, čiže možno, že budeme musieť aj cez nejaký rebrand prejsť a to vymysleť, že čo sa s tým stane. Produktovo je tam strašne veľký problém, že je to úplne nová oblasť, že ľudia to nevedia vôbec používať a máme, čo som napríklad z tých callov zatiaľ so zákazníkmi videl, že ľudia tam idú so strašne zlou emóciou do toho produktu, proste majú obrovskú obavu. A teraz z dvoch vecí, jedna je, že ty brďo, že toto je úplne nejaká budúcnosť, ja to nebudem ani ovládať, ja už mám 34 rokov, už som starý alebo stará a už neviem, čo sa boja. Zase druhý strach je, že ty brďo, že idem do toho túlu, ktorý mi za chvíľku zobere job, že je to, čo ma proste nebudem relevantný vďaka tomu. Hlavná otázka, čo teraz riešim, že proste my predávame budúcnosť, že máme mi vyzerať ako budúcnosť, že mám ísť a urobiť proste najfajnovejší sci-fi, proste interface, ktorý bude jak z Avengers, budeš dotykovo ovládať nejakým oným Vision Pro, alebo má to byť proste najnudnejšie koflíky, s ktorými sú ľudia akože familiar, vieš, a nahrať tam body cestu familiarity, že budú trošku akože kľudní v tom a budú, že a však to poznám, a však to čo som videl aj v inom, a toto používam aj Gmaily napríklad. Toto sú také hlavné myšlienky, s ktorými alebo otázky, ktoré mám aktuálne v hlave a budem musieť vyriešiť.
Teraz si aj veľmi pekne akože, trošku ukázal ten tvoj workflow. Čiže ty normálne akoby, že teraz sa snažíš pochopiť, že čo sú tie pohľady zákazníkov, čiže chodívaš normálne na sales rozhovory, že správne som to pochopil.
No a oni, to už teraz funguje, na to sú také zase nejaké vymoženosti, gong napríklad, to sa všetko nahráva, to ti transkriptuje, že v tom si už hľadáš, že už je to teraz strašne ľahké. Ale hej, keď môžem, napríklad idem cvičiť alebo čo tak a mám náhodou ešte one trochu nejakú mentálnu kapacitu, tak si pustím normálne nejaký sales call do toho a počúvam, že čo tí ľudia robia. Aj keď tie naše sales cally, to není ani sales call, oni väčšinou ten sales je tá brzda, ten náš, že tí ľudia, že dávaj, daj mi to, nastav mi to a skôr tí naši chalani ich trochu brzdia.
To v tomto by som možno teraz aj chvíľu zostal, že ako vnímaš vlastne to AIčko a budúcnosť dizajnu, že čo si myslíš, že na čo by sme sa mali my dizajneri pripraviť vlastne, že čo sa udeje?
Neviem, že či pripraviť, či to je dobrý point, proste dizajneri by sa s tým mali hrať. Mm-hmm. Proste skúšajte v tom veci, nájdete rôzne vylepšováky, zjednodušováky proste a hrať sa s tým a tam bude kopec vylepšení. Podľa mňa akože budúcnosť asi bude tá, že už nebudeme musieť klikať, že už to bude iba z nura linku, z mozgu to rovno prejde a už to budeš mať rovno aj postavené, že ani tam nebude nejaký medzistep nejakého dizajnového interfejsu, rovno to už bude nakódené aj spravené, čiže to sa asi bude neskôr robiť. Ľudia často hovoria, že čo ti ostane, bude ten akože ten taste, alebo že ten skill už nebude až taký dôležitý, že skôr ten, aký máš ten cit pre to a že to bude dôležitejšie, ale ja som sám zvedavý, no, bude to celkom sranda.
Lebo vlastne vieš, že s tým, ako sme si postavili všetci design systémy a ako teraz používame vlastne design systémy, tak už je to najmenej poskladať to tým AIčkom. Myslím, že tam akože job sa nám celkom stráca v tejto oblasti, ale čo je akože pozitívne, lebo to bola tá klikačka. A zase akože v tom problém solvingu asi a presne tom uvažovaní, ktorý ty teraz máš pred sebou a vlastne rozhodnutia, ktoré musíš robiť, že tam to bude asi celkom veľká vec ešte do budúcna, že tam bude človek asi potrebný.
Hej. Asi hej, ináč ešte myslím, že to AIčko asi ešte opadne, už teraz vidím tú vlnu, lebo je kopec takých, čo nasľubovali, alebo povymýšľali, že tie use casey a tie, není to ešte tam, mm-hmm. že vidíme, aj tu som videl reklamu, mal Salesforce, kde si robil srandu, že s koubojom, ktorý mal tú nohu a neviem, mal veľa prstov, vieš, ak to len AIčko vie, navrhnúť a tam oni hovorili, ich claim bol, že ask more from your AI, alebo niečo také. Ľudia si z toho robia srandu, niektoré tie use casey tam ľudia akože nedodajú to, čo posľubovali, takže možno, že nás čaká ešte nejaká taká vlna vytriezvenia trošku z toho AIčka, kým to dobehne a možno to bude ešte trvať zo pár rokov, kým sa to začne akože nasádzať a bude to mať nejakú spoľahlivosť dostatočnú.
Ale máš aj good point s tým vkusom, pretože teda naozaj tie AIčko generované veci sú fakt nevkusné, takže
si ho treba niektoré. Počkaj, ja som videl takých diablov niektorých na one online, čo s tým robia a ty brďo, akože musíš tomu vykrútiť ruku za chrbtom tomu AIčku, aby nakreslilo to, čo akože oni chcú, ale už začína to byť zaujímavé.
Hey, je to akože obrovská príležitosť. Ja to vidím, my to teda akože vidíme na tom UX-ku dosť, že vieme si rýchlo rešeršovať veci, dať dokopy akoby výsledky z výskumu, urobiť desk research, všetky tieto veci, ktoré trvali akože relatívne dosť dlho, akože sa dajú veľmi urýchliť, že to je akože fantastické. A v tom vizuálnom dizajne to tiež vidíme, že tuto nám to akože do tej Figmy sa pchá veľkým spôsobom, takže som fakt zvedavý, čo to prinesie.
Hej, ešte trochu sa bojím tých práv, vie, že tie dáta trénovacie, čo použili a také, že dúfam, že sa to nejako podarí vymyslieť nejaký koncept, aby to, vieš, podporilo aj tých artists, aj všetko. To by bola škoda, kebyže o to prídeme, takže to bude tiež ďalšia výzva pre to AIčko, čo budú musieť ešte nejako vymyslieť.
Môžem vám tú otázku ešte poslednú, ktorú sa pýtam každého jedného hostia. A už keď sme tak akože v budúcnosti, tak táto je tiež taká, vieš, taký design challenge vlastne. Otázka. Čo je pre teba najväčšia dizajnová výzva, ktorú by si rád vyriešil ty osobne?
Neviem, či výzva, ale také nejaké, čo som si predsa vzal, že držať strašne malý design tým. Napríklad, to by som chcel, že už je toľko túlov a tí ľudia vedia sa 10x-núť, čiže toto je niečo, s čím sa akože tak v hlave hrám a pritom erávne sme si to vyskúšali, že tam to bolo, lebo sme potrebovali strašne, strašne malý tým, ale rozmýšľam, že ako urobiť obrovské, proste, že nás tiež čaká ešte nejaké ďalšie kola investícií a neviem čo, a bude to musieť rásť, a bude sa, že ako z toho nespraviť korporát, že toto je možno taká dizajnovú organizáciu, možno, že viacej otázka, teda odpoveď, ale že ako to spraviť, že s čím menší počet ľudí, že, jak si ty hovoril, vy máte strašne veľa ľudí, takže ja by som, že ako môžeme mať čím menej ľudí, celý tým, že mať úplne iba len nejaký taký, že 1, 2, 3, 4, proste 4 dizajnéri a s tým postaviť všetko. Proste, že toto rozmýšľam, že ako tý každý jeden z nich, že jeden na brand a bude mať za sebou aj AIčko, aj agentúru napríklad, alebo niečo, že ako postaviť proste ideálny tým, ktorom bude proste, že čím menej a čím kvalitnejších ľudí. Čiže to je taká nejaká dizajnová otázka s tým, ktorou sa teraz tiež hrám.
To je podľa mňa veľmi zaujímavé aj v kontexte teda toho AIčka, aj v kontexte proste nejakého systémového dizajnu, ktorý si vieš vystavať, na ktorým potom vieš akože efektívne tvoriť. A zároveň je otázka toho, že čo outsourcovať, čo akože nechať si doma. A ako to vlastne veľmi dobre. No super, akože to som zvedavý, že ako sa ti bude s tým dariť. Môžeš potom o tom niečo príspol rozprávať. Mušo, ďakujem ti veľmi pekne. Dal si nám super zaujímavé pohľady do toho, že ako vlastne z vizuálneho dizajnéra, ktorý veľa klikal, sa stane vizuálny dizajner, ktorý málo kliká a už tie všetky svoje skúsenosti proste využíva v praxi. Díky moc, že si prišiel do MVPčka.
Hej, díky moc, Mišo. Držte sa a veľa šťastia všetkým.
Túto epizódu Minimum Viable Podcast vám priniesol tvorivý tým UX Studio Lighting Beetle. Veríme, že sa vám téma páčila a ďakujeme za pozornosť. Ak máte vlastný nápad s témou alebo spätnú väzbu, ozvite sa nám na podcast@lbstudio.sk. Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť na vašej podcastovej appke alebo zozdieľať s vašimi priateľmi. Do počutia.